Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Сенатар США Рычард Дурбін заклікаў забраць у Беларусі ўсе чэмпіянаты. Лідары апазіцыі вінаваціць міліцыю ў крадзяжы пашпартоў. Шчукіна штрафавалі на 1 090 000. Каваленку ў вар'ятні па 8 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы да ложку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі ў свеце. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што паліцыя затрымала прынамсі 19 чалавек падчас аперацыі супраць падазраваных у ісламскім экстрэмізме. Выступаючы на французскім радыё, Сарказі сказаў, што падчас рэйдаў была канфіскаваная зброя, у тым ліку аўтаматы Калашнікава. Пасланец ААН Кофі Анан заклікаў сірыйскага прэзідэнта Башара Асада неадкладна спыніць ваенныя дзеянні, каб ператварыць у жыццё план па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. Паведамляецца, што сёння сірыйскія войскі працягвалі абстрэльваць горад Хомс, які з'яўляецца апірышчым сірыйскай апазіцыі. Раней урад Сырыі пісьмова пагадзіўся прыняць план Анана па ўрэгуляванні канфлікту. Паводле ацэнак ААН, ад пачатку пратэстаў супраць рэжыму Асада год таму загінулі каля 9 000 чалавек. Расійская федэрацыя хакею выступіла ў падтрымку правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 года ў Менску. Выканаўчы дырэктар федэрацыі Валерый Фісюк скрытыкаваў рэзалюцыю еўрапейскага парламенту, якая заклікае перанесці чэмпіянат з Менску, калі ў Беларусі неадкладна не будуць вызваленыя палітычныя вязні. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі Еўрапейскага звязу і Украіны парафіявалі дамову аб асацыяцыі, якая павінна ўзмацніць еўрапейска-украінскія сувязі. Прадстаўнікі Еўразвязу, аднак, падкрэсліваюць, што ратыфікацыя дамовы будзе залежаць ад развіцця палітычных падзеяў ва ўкраіне, у тым ліку ад сітуацыі са зняволенай былой прэм'ер-міністркай Юліяй Цімашэнкай, якую Еўразвяз лічыць ахвярай палітычнага пераследу. Дамова аб асацыяцыі мае на мэце ўзмацніць палітычную і эканамічную інтэграцыю паміж Еўразвязам і Украінай, але не робіць Украіну афіцыйным кандыдатам на далучэнне да звязу. Прэм'ер-міністр Японіі Наокі Танака заявіў, што ён аддаў загад японскім войскам у выпадку пагрозы для японскай тэрыторыі састрэліць паўночнакарэйскую ракету, якая мае быць запушчана ў сярэдзіне красавіка, каб вывесці на арбіту спадарожнік. Японія, а таксама Злучаныя Штаты і Паўднёвая Карэя выказваюць заклапочанасць, бо паводле іх гэты запуск можа быць скарыстаны як выпрабаванне ракеты для паўночнакарэйскай ядзернай зброі. Рада бяспекі ААН забараніла Паўночнай Карэі праводзіць такія выпрабаванні. Прэм'ер-міністр Грэцыі Люкас Пападэмас заявіў, што ягонай краіне магчыма спатрэбіцца яшчэ адзін крэдытны пакет, трэці па ліку. Паводле Пападэмаса, Грэцыя зробіць усё магчымае, каб гэтага пазбегнуць, а не нельга выключаць, што новая фінансавая падтрымка ўсё ж спатрэбіцца. У гэтым месяцы краіны еўразоны ўхвалілі другі крэдытны пакет для Грэцыі на 130 мільярдаў еўра. Грузінскія ўлады паведамілі, што далі часовы дазвол на знаходжанне ў Грузіі да высвятлення статусу Аксане Малёванай, былой кіраўніцы сакратарыяту прэзідэнта Кіргізстану Курманбека Бакіева. Малёваная была пад хатнім арыштам паводле абвінавачванняў у карупцыі і дачыненні да расстрэлу няўзброеных удзельнікаў пратэстаў, пасля таго, як у красавіку 2010 году Курманбек Бакіев быў зрынуты з пасады і збег у Беларусь. Сама Малёваная здолела ўцячы ў Казахстан, а потым ва Украіну. Офіс камісара ААН у справах уцекачоў скрытыкаваў Украіну за наданне ёй статусу уцекача. Нагадаю, што нашай перадачы можна слухаць і